Zázrak nebyl to, že se Josefovi ve snu zjevil anděl, ale zázrak byl to, že Josef byl s malým dítětem schopný v noci stát a něco udělat. Víte to, pokud jste měli dítě, v prvních pár týdnech se moc nevyspíte. Josef byl schopný vstát a něco udělat, odejít do vzdálené země, jako je Egypt. 150 kilometrů, 2 týdny cesty. Ale teď pojďme se teďka podívat na to, kdo to byl Herodes. V Biblii je mnoho Herodů, až je v tom zmatek, ale tento Herodes, o kterým je v našem textu řeč, byl Herodes veliký. Opravdu významná osoba toho času. Vládl v Izraeli od roku 37 před Ježíšovým narozením až do roku asi 4, až do roku 4 po Ježíšově narození. Byl to Edomec, potomek Ezaua z biblického. Vládl v Palestině potom, co jí dobil sám, jako on byl obchodník, ale nakonec se z něho stal i válečník a dobil jí z rukou Partů. A proto ho císař Augustus pověřil správou téhleté oblasti. Byl to velmi energický a agilní vládce. Nechal zrekonstruovat celý chrám, postavit kolem Jeruzaléma hradby. Tím se zavděčil mnoha židům, protože už dlouhou dobu Jeruzalém spíš pustnul. A postavil si v Jeruzalémě obrovský palác. Byl to zkrátka velmi schopný vládce. Nicméně byl také velmi krutý vládce. Jestli někdy jste četli Evangelia, tam se mluví o veleradě, to byla židovská rada, něco jako senát. Bylo tam 71 členů. Tak on, když nastoupil k moci, tak jich 45 nechal zavraždit a dosadil tam vlastní lidi, tím dostal v senátu většinu a měl zajištěno i podporu senátu. Byl chorobně podezřívavý. Nechal popravit vlastní manželku, měl jich mimochodem asi 5, ale nechal popravit vlastní manželku a 2 z vlastních synů nechal zavraždit, protože si myslel, že mu usilujou o život, což byla možná pravda. Císař Augustus dokonce o něm řekl, je lepší být Herodovým vepřem než synem na tenhle ten účet. Před svou smrtí byl velmi, velmi těžce nemocný a dlouhou dobu trpěl před svou smrtí, tak nechal rozkázat, aby po jeho smrti v každé rodině v jeho království bylo zabito jedno dítě. V každé rodině v Palestině. A to proto, aby po jeho smrti někdo plakal. Protože všichni se na jeho smrt těšili, on to věděl, ale prostě dal tenhle ten krutý rozkaz. A ten rozkaz naštěstí teda nebyl vykonán, protože i vojáci, kteří ho měli vykonat, měli svoje děti. Ale dovedete si představit, jaký to byl člověk. Když jsme před pár měsíci tady si povídali o 3 králích, o tom, jak přišli se poklonit Ježíši, tak oni předtím zašli za tímto Herodem a řekli mu o tom, že se má narodit Mesiáš. To bylo pro Židy a i pro Heroda, to znamenalo, má se narodit nový král, který bude vládnout místo tebe, Herode. A Herodes si řekl, aha, tak to já si to, já budu dělat, že to podporuju, najděte si toho krále a pak mě řekněte, kde je, abych se mu já přišel poklonit. Ale samozřejmě je jasné, co by Herodes udělal, nechal by toho malého Ježíše zabít. Po tom, co jsme si řekli o Herodovi, tak nás nepřekvapí, co udělal. Nechal prostě, když zjistil, že ho ty mágové obešli a že za ním nepřišli a neřekli mu, kde se nachází Mesiáš, tak on rozkázal, aby, protože věděl, že šli do Betléma, tak rozkázal, aby v Betlémě nechal zavražit všechny malí kluky do 2 let. Což také ty vojáci provedli. Kolik těch dětí mohlo být, tak si myslíte? Kolik jich tak mohlo být? Říká se, že Betlém tehdy byla malá vesnice a odhaduje se, že těch kluků mohlo být asi 20, takže žádné tisícovky mrtvých dětí, ale 20. Přesto každá smrt malého dítěte je tragédie. Máme tu prorocký obraz Ráchel, jak oplakává své děti a nedá se utěšit, neboť jich už není. Smrt dítěte je hrozná věc a nedá se utěšit ani dobrou filozofií, natož dobrou teologií. Kdo se z vás s tím setkal, rodiče se nedají utěšit a je to to nejhorší, co se vlastně může stát, když rodiče pohřbívají svoje děti. Má to být naopak. A vím, že někdo tady, vím, že několik z vás tohleto zažilo i ve vlastním životě, proto o tom chci trošku mluvit. A chci mluvit i o vás ostatních, k vám ostatním. Nestaňme se Jobovými přáteli. Jobovi přátelé přišli za Jobem, kterému zemřeli děti a začali mu dávat racionální důvody k tomu, proč by měl nějakým způsobem se s tím lehce vypořádat. Bůh je přece svrchovaný a tak dál. Nebuďme Jobovi přátelé, sedněme si s těmi lidmi a plačme s nimi. To je jediné, co se dá udělat. Dovoluji se ale říct jednu věc. My jako křesťané máme jedinečnou víru, se dá říct. Žádné jiné náboženství, žádná jiná víra ani filozofie nezná Boha, který by věděl, co to je smrt vlastního dítěte, kromě našeho. Bůh Otec, který koukal na to, jak Ježíš umírá na kříži, byl taky otec. Viděl smrt svého syna a ta bolest té smrti mu probodla určitě srdce. Já dokonce bych se odvážil tvrdit, že bolest otce byla možná ještě větší než bolest samotného Ježíše, který trpěl. Protože koukat se na smrt vlastního dítěte je něco hrozného. Bůh ví, co to je a dokáže s námi soucítit. Si možná říkáte, no ale Herodes, to byla vražda. Takový hrozný čin, doufám, že se smaží v pekle. Já doufám, že ano teda, ale možná můžeme někdo z nás říct, to byla hrozná doba tehda. Tehda prostě se děly hrozný věci a to už dneska už se to neděje. Ale není to pravda. 20. století bylo nejkrvavější století od stvoření světa. Odhaduje se, že výjima válek, mimo válečných zabití, člověk ve 20. století vyvraždil v koncentračních a pracovních táborech 130 milionů svých bližních. A to navzdory pokroku, navzdory vzdělání, navzdory filozofii a teologii. 20letý vzdělaný Němec si určitě nemyslel, že bude jednou házet plynové tablety do koncentračních komor. Takže nežijeme v jiné době. Také dneska umírají děti. Pokud bychom se teďka zamysleli nad problematikou interrupcí, tak tři takové betlémy denně v České republice, jenom v České republice tři betlémy denně umírá dětí na základě interrupcí. 60 interrupcí denně průměrně. A jde o stejný princip, jako to, proč to udělal Herodes. Nejčastější důvody totiž nejsou zdravotní nebo finanční, ale prostě už to nezvládáme ty děti, už nám to zabírá moc času a tak dál. Takže my chceme být na tom trůně, na tom trůnu našeho života a pokud je tu někdo, kdo nám dělá potíže, tak bychom se nejradši zbavili. A pokud je to takhle malé, pokud ten člověk je takhle malinký, tak to není takový problém. Podívejme se do zrcadla a přiznejme si, že nemůžeme říct si, že bychom nikdy nebyli schopni se takhle z nějakého člověka zbavit. Je něco prohnilého v člověku. Zlý Herodes patří do pekla, ale nejsme i my Herodovo potomstvo, spíš než Ježíšovo potomstvo. Nešlapem ostatním po krku, kdykoliv nás ohrožují na našem trůnu, v zaměstnání, v partě, ve společenství. Chceme být absolutními monarchy svého života, aby nám nikdo nemohl mluvit do toho, co děláme. Ježíš říká, kdo nenávidí svého bratra, je jeho vrahem. Není to tak, že bychom toho nebyli schopni, ale okolnosti nás omezují, naše zákony, naše morálka, ale nejradši bychom se některých lidí, přiznejme si to, zbavili. Ne tak, že bychom je třeba zabili, ale mohli by se třeba odstěhovat. A nebo je vyšleme na misie. Bratře, žehnám ti, vysílám tě na misii. Velmi rád, že odjíždíš do jiného města na misii, protože už tě nikdy neuvidím, doufám. A tak dál. Jeden film o tom dobře vypráví. Je to film Experiment. Je to film, který je natočen podle skutečného příběhu, v roce, ten příběh se udál v roce 1971. Jedná se o to, že to byl studentský experiment. V uměle vybudovaném vězení se nachází výzkumné laboratoře kompletně s celami, mřížemi a neustále přítomnými kamerami. Na dva týdny je najato na slib vysoké odměny 20 mužů ke hře na vězně a dozorce. Jo, jsou to mladí studenti. Vzdělání. Vězni jsou uzavřeni a musí se povolit zdánlivě mírným pravidlům. Dozorcům je nařízeno, aby jednoduše udrželi pořádek bez použití fyzického násilí. Každý má možnost kdykoliv kterou chvíli skončit, ale pak by nedostal tu odměnu finanční. Na začátku je nálada fajn, ale pak se to zvrhne. A dokonce pak dozorci začnou ty vězně mlátit a nakonec dojde málem k vraždě a ten experiment se musí stopnout. Jo. 20 postmoderních nebo moderních mladých lidí, kteří prostě přišli si zahrát na týden na dozorce a vězně, se stane za malý čas zvířaty, protože nikdo je nemusí kontrolovat a tak oni se stanou to, co ve skutečnosti my všichni v sobě jsme. Jsme malí Herodové. Nechceme trpět nikoho jiného než sebe na trůnu našeho života. Ale zároveň Ježíš je ten jediný, který má právo na něm skutečně zasednout. Bůh má jediné právo na tom být na tom trůně. A my bychom se nejradši toho Boha nakonec i nějakým způsobem vzdali. Nejradši bychom Ježíše zabili. Právě kvůli tomu, že my chceme na tom trůně sedět. Apoštol Petr říká v letničním kázání v Jeruzalémě. Vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. A Čechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, Bůh učinil pánem a mesiášem. A si představte, o letnicích tam bylo spousta lidí, kteří právě přijeli třeba z Řecka. A Petr říká, vy jste ho zabili. Jo, a já jsem byl před týdnem, tuším, někde na firemní schůzce. Vůbec nevím, já vím, že tady někoho ukřižovali, ale já jsem tady nebyl. A on Petr říká, vy jste ho ukřižovali. A to je pravda křesťanství, že my všichni jsme vinni rukou. Máme na rukou krev Mesiáše. Všichni z nás se rodíme jako boží nepřátelé. Někdo, kdo by Boha nejradši vytěsnil ze svého života. A tak přiznejme si, že jsme Herodové, protože pokud si to nepřiznáme, tak budeme dál v sobě rozvíjet plány na vytěsnění přátel a vytěsnění Boha ze svého života. Tak a teďka ale budu mluvit chvilku o Kristu, o Ježíšovi. Máme tady citaci z proroka Ozajáše z 11. kapitoly, jak čteme, tak se naplnilo, co řekl pán ústy proroka. Z Egypta povolám svého syna. A když se podíváme do toho proroka, což je prorok Ozajáš, v 11. kapitole, tak tam čteme. Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta. A teďka někdo může říct, někdo, kdo trošku přemýšlí třeba nad tím, říká, tak tady je napsaný Izrael, ale tady se to stavuje na Ježíše. Jak je to možný? Tento proroctví je o Izraeli, to proroctví není o Ježíši. Navíc to není proroctví, to je prostě historický fakt, že Bůh si povolal Izrael z Egypta. Tak jak to dáme dohromady? A budeme se s tím setkávat vícekrát v Matoušově evangeliu. Uvidíme v Matoušově evangeliu, že Ježíš je pravý Izrael. Ježíš projde za svůj krátký život celou historii Izraele, protože on je pravý Izrael. Vejde do Egypta, stejně jako Izrael vešel do Egypta. Vyjde z Egypta zpátky, to ještě máme v tom našem textu, stráví 40 let na poušti, no dobře, 40 dní, ale rozumíte, on tam nemohl být prostě 40 let. Vydá zákon nahoře, stejně jako Bůh vydal nahoře Sinaj, tak Ježíš vydá své kázání nahoře a dobije zaslíbenou zemi Izrael, a teďka ne mečem z železa, ale mečem svých úst, svým slovem. Vezme na sebe roli trpícího služebníka, jakou měl přijmout Izrael a nepřijal, a dobude Jeruzalém tak, že zemře a vstane z mrtvých. A potom rozšíří Boží království do celého světa. To, co měl dělat Izrael jako národ a v čem zklamal, tak to za něj Ježíš ve svém krátkém životě udělal dokonale. A jak se to týká nás, my jsme taky Izrael, my jsme taky Boží Izrael. A ta dobrá zpráva, to evangelium, je o tom, že nám je vtištěna Ježíšova spravedlnost. Jeho skutky jsou nám připsány na ten náš černý, na tu naši černou listinu. Takže selhal si v pokušení, Ježíš neselhal a má tě rád i tak. Selhal si v dodržování přikázání, Ježíš neselhal v dodržování přikázání a má tě rád. Selhal si být světlem svým blízkým ve svém životě. Ježíš neselhal a má tě rád, i když ty jsi selhal. Selhal si v tom nést ostatním jejich utrpení, jejich kříže. Ježíš neselhal a má tě rád i tak. Izrael, i ty jsi měl být světlo pro národů, abys byl spása dokončen země. A Ježíš to dokázal za nás. Jedině ten, kdo si uvědomí, že je v srdci Herodem, a jedině ten, kdo ví, že ve svém životě selhal před Bohem obstát, bude vyveden z otroctví hříchu na svobodu do zaslíbené země. Budu to ilustrovat jedním takovým krátkým příběhem, který se stal, si toho jsem mohl vyprávět jednoho kazatele. Přišel za ním mladík, který vyrůstal v takovém zákonickém prostředí, v takovém tvrdém moralistickém prostředí, a říká, já mám problém. Já neumím a nemůžu ani svědčit druhým lidem o Bohu. Já prostě neumím, kdykoliv se mezi nima, tak jako kdybych měl zamknutá ústa, bojím se jim cokoliv říct. A kazatel říká, to nevadí, Bůh tě má rád i tak. O týden později, o pár týdnů později, za tím kazatelem přišel jiný farník a říká, co jsi řekl tomu člověku, tomu mladíkovi, on teďka všude chodí a vypráví lidem o Ježíši. A on mu říká, já jsem mu řekl, že nemusí. Jo. A to je pravda prostě celé křesťanské víry. My můžeme, my nemusíme, my můžeme. A děláme to na základě vděčnosti za to, co pro nás už Bůh udělal. Tak co si z toho můžete dneska odnést? Pro vás, kteří třeba nevěříte v Boha nebo ho hledáte teprv, tak slyšte, že podstatou křesťanství není být dobrými lidmi, ale podstatou křesťanství je Ježíš. Celá Bible je jen a jen o něm. Bible říká, že není-li pánem tvého života Ježíš, je jim Herodes ve tvém srdci. Jinými slovy, sebespravedlnost, pýcha a hřích. A Ježíš přišel, aby dal nový život, který si měl žít, ale přiznejme si, nežijeme. Zemřel, abys nemusel ty zemřít. Věčně. Zemřel za tvoje hříchy, aby tě osvobodil z jejich zajetí. Rozhodni se, jestli chceš patřit Herodovi nebo Kristu. Bible skutečně nám nenavrhuje žádné jiné alternativy. Teďka pro vás, kteří už věříte a třeba zápasíte se svojí vírou, možná zápasíte se sebeobvinováním, že se dost nemodlíte, že nesloužíte dost, že nečtete dost Bibli, že nemluvíte se svými blízkými o Kristu, že nejsme dobří rodiče. Tak potom potřebujeme upřít svůj zrak na Kristův život. On žil život, jaký ty jsi měl žít, a umřel smrtí, jako ty by si zasloužil umřít. A Bůh tě nemile na základě toho, co děláš, ale na základě toho, co udělal Ježíš. Amen.